Аудіокниги українською від студії «Калідор». Підпишись на цей канал, вподобай дане відео і розповсюдь у соціальних мережах. Української має бути більше. Роберт Блох. «Бабусині квіти». Читає Руслан Алексіюк. У домі у бабусі на столі завжди стояли свіжі квіти. І це завдяки тому, що бабуся жила відразу ж біля цвинтаря. «Ніщо так не пожвавлює кімнату, як квіти», – любила говорити бабуся. «Еде, будь такий ласкавий, збігай швидесенько, подивися і принеси мені щось гарне. Мені здається, я чула кроки з боку склепу віверів. Ти знаєш, де це? Вибери декілька гарних, але тільки, будь ласка, не потрібно лілій».
Ед одразу ж мчав, перелазив через огорожу в глибині двору і стрибав на стару могилу Патнема, хрест котрій вже покосився. Він бігав алеями, вибираючи найкоротший шлях між чагарниками та оббігаючи монументи і статуї. Еду не було й 7 років, а він вже знав усі закутки цвинтаря, бо саме там, після настання ночі, він грався у хованки зі своїми маленькими товаришами. Ед дуже любив цвинтар. Той був кращий за будинок бабусі, кращий і цікавіший, ніж дворик. У 4 роки він проводив більшу частину свого часу, граючись серед могил. Навколо росли величезні дерева і чагарники, а ще було стільки прекрасної зеленої трави і стежок, котрі утворювали справжній лабіринт серед могил і склепів, що можна було просто захоплюватися і блукати там щодня. Над квітами весь час літали та співали птахи. Тут було гарно і спокійно. Ніхто тебе не турбував, не лаяв, але тільки за однієї умови, звичайно. Треба було так влаштуватись, аби не бути поміченим старим Грінчем, сторожем. Але старий Грінч жив у кам'яному будинку біля входу, на іншому боці величезного цвинтаря. Бабуся застерігала Еда від старого Грінча, радила не потрапляти тому на очі. Він не любить маленьких хлопчаків, які приходять сюди гратися, а особливо під час похорону. Взагалі, зважаючи на те, як він на все реагує, можна подумати, що цвинтар йому належить. Хоча, якщо дійсно у всьому розібратися, то ми єдині, хто має найбільше права користуватися ним, як нам захочеться. Іди туди, Еде, і грай стільки, скільки захочеш. Тільки намагайся не потрапляти на очі сторожу. Зрештою, додавала бабуся, молодим буваєш лишень раз. Бабуся була добра і великодушна. Воістину великодушна. Вона дозволяла йому гуляти навіть допізна і гратися у хованки серед могил разом із Сьюзі та Джо. Треба сказати також, що вона не надто турбувалася про це, оскільки вечорами у неї були гості. А вдень бабуся майже нікого не приймала. Тільки постачальника льоду, хлопчика від бакалійника і час від часу листоношу. Той взагалі приходив лише один раз на місяць із грошовим переказом, який надсилала бабусі пенсійна каса. А вдень у їх будинку в основному були тільки бабуся та Ед. Але увечері все було навпаки. Бабуся приймала гостей. Вони ніколи не приходили до вечері. Зазвичай з'являлися о 8-й годині. Коли починали спускатися сутінки, вони прибували. Іноді вечорами це була навіть ціла компанія. Серед них майже завжди був пан Вілліс, а також пані Кесіді і Сем Гейтс. Приходили також і інші, але саме цих трьох, пана Вілліса, пані Кесіді та Сема Гейтса, Ед пам'ятав найкраще. Містер Вілліс був кумедним чоловічком, завжди буркотливий і скаржився на холод, а також сперечався з бабусею через те, що він називав «моя концесія». «Ви навіть не думаєте, як тут може бути холодно», – говорив він, сідаючи у кутку біля вогню та потираючи руки. «Мені здається, що з кожним днем все гірше і гірше. Хоча, зауважте, особливо я не скаржуся, оскільки це не настільки болісно, як ревматизм. Але вони могли б все ж таки здаватися меншими скнарами, враховуючи всі ті гроші, які я їм залишив. А вони вибрали щось із ялиці, та ще й оздобили те блискучою бавовною, яка не протрималася в мене більше однієї зими». О, так. Він любив побуркотіти, той пан Вілліс. Він смішно надимав свої губи, і обличчя в нього, здавалося, складалося з одних зморщок. Еду ніколи не вдавалося роздивитися його, бо відразу ж після вечері, коли всі гості переходили у салон, бабуся вимикала світло, вдовільняючись лише тим, що давав вогник каміна. «Ці жалюгідні вдов'ячі гроші, які мені присилають, не так багато для мене однієї, не кажучи вже про те, що зі мною живе сирота. Треба заощаджувати електрику», – казала вона Еду. Ед був сиротою. Він це знав, але це його не лякало. «Подумати тільки, до чого мене довели», – зітхав пан Вілліс. «Я – сім'я, якого володіла усім цим. І погляньте, що із цим багатством сталося. Уже 50 років, як все перетворено на луки та пасовища. Ти це знаєш, Хен?»
«Хенне» – це було ім'я бабусі. «Хенне Мос». Дідуся звали Роберт Мос. Помер він дуже давно. Загинув на війні. І де його поховали, бабуся не знала. Але до війни він побудував для бабусі цей будинок. І у Еда було відчуття, що саме цей факт чомусь злив пана Вілліса.
«Коли Роберт вирішив будуватися, я дав йому ділянку», – бідкався пан Вілліс. «Це цілком законно, і повертатися до цього не варто. Але коли місто відібрало у мене все за якийсь шматок хліба, то це було абсолютно нечесно. Їх продажні адвокати наважувалися вдаватися до будь-яких підлих історій насильницького продажу, аби позбавити вас вашої ж власності. Я все це добре знаю, добре бачу, тож зберігаю за собою, бодай, моральне право. І не тільки на цей клаптик і дрібниці, які вони мені залишили, а на все».
«А що ви збираєтесь робити?» – промовила пані Кесіді. «Прогнати нас?»
Після цих слів пані Кесіді завжди сміялася. Дуже образливо сміялася, хоча всі гості бабусі робили це тихо, чи то в радості, чи то в гніві. Ед любив дивитися, як сміється пані Кесіді. Вона була товста і сміялася, трясучись усім тілом. На пані Кесіді була дуже гарна чорна сукня. завжди одна й та ж сама. Вона була завжди добре нафарбована, гарна помада на вустах, пудра на обличчі, і вона завжди розмовляла з бабусею про щось, що вона називала «вічною темою». «Якщо і є щось, від чого я не припиняю радіти, то це моя вічна тема. Квіти, вони такі гарні. Вони мені дали можливість вибрати ті, які я люблю найбільше. Вони роблять це навіть узимку. Окрім того, зі мною вони не жмотилися, як з паном Вілісом. Це червоне дерево, і воно все різьблене. Мені хотілося б побачити це. Вони не дивилися на витрати і нарахували коштів. І я їм за це вельми вдячна. Так, надзвичайно вдячна. І знаєте, якби у своєму заповіті я вказала, що вони повинні мені це зробити, то я впевнена, вони б замовили пам'ятник. Хоча я вважаю вермонтський граніт простіше, строгіше і в ньому більше гідності.
Ед не вельми розумів пані Кесіді, та й взагалі. Найбільше він полюбляв слухати Сема Гейтса. Сем дійсно був тим, до кого варто було виявляти увагу. «Гей, хлопче», – казав він, – «іди, сядь біля мене. Хочеш, я розповім тобі про битви, синку?» Сем Гейтс був молодим і завжди усміхненим. Коли він сідав біля каміна, Ед сідав біля його ніг і слухав чудові, цікавезні історії. Виявляється, колись його звали Ейб. Був він адвокатом у Спрінгфілді в штаті Іллінойс. Ну і там у нього була безперервна війна чи ще там щось. «Я хотів би там побути, поки все це закінчиться», – зітхав Сем Гейтс. «Звичайно, 64-го і з того, з іншого боку, всі вже знали, як це закінчиться. Після Геттісберга вони всі добряче влипли. І, по суті, напевне, добре було, що я не вплутався у всі ті складнощі з реконструкцією, як вони це назвали. А з іншого боку, мені, можна сказати, пощастило. Ну, дійсно, мені немає для чого старіти, одружуватись, виховувати сімейство. І навіщо? Аби, зрештою, закінчити життя десь у куточку, пережовуючи їжу беззубими щелепами? А загалом ми всі прибуваємо ж в один пункт, чи не так, друзі? І Сем Гейтс ковзав при цьому поглядом по присутніх і підморгував. Іноді бабуся після таких його слів починала гніватися. «Мені б не хотілося, аби ти говорив подібні речі, коли тут тебе слухають маленькі вушка». Промовляючи це, вона завжди кивала на Еда. «І тільки через те, що ти любиш компанії і приходиш сюди, бо цей будиночок – частинка тих місць, це зовсім не означає, що ти можеш дозволяти собі вливати подібні думки у голову 6-річної дитини. Це неприпустимо». Коли бабуся не вимовляла більше жодного слова, це було ознакою, що вона гнівається. А коли це траплялося, Ед зазвичай вставав і йшов гратися з Сьюзі та Джо. Подумки, повертаючись до тих подій уже через багато років, Ед ніяк не міг пригадати, коли ж він вперше почав гратися із Джо і Сьюзі. Він чітко відновлював у пам'яті всі моменти гри з ними, але інші деталі вислизали від нього. Де вони жили? Хто були їхні батьки? Чому вони завжди чекали самого пізнього вечора, аби з'явитися біля віконця кухні і загукати? «Егегей, Еде, ходи гратися!» Джо був маленький хлопчик,
років 9. Він був чорнявий і вельми спокійний. С'юзі ж була явно одного віку із Едом. Волосся у неї було біляве і кучеряве. Вона завжди носила одну й ту ж саму сукню у рюшечках-кружавчиках і стежила за тим, аби не поставити на ній жодної плямки, не забруднити. У які б ігри вони не грали, їй це вдавалося. Ед був небайдужий до неї. Якщо повідувати, то не день за днем, а ніч за ніччю вони грали в хованки у тихій свіжості величного похмурого цвинтаря, звертаючись одне до одного впівголоса і тихенько сміючись поміж себе. І зараз Ед пригадував, до чого ж вони були надиво спокійними для їхнього дитячого віку. Але марно намагався він згадати будь-які інші ігри, окрім гри в котики-мишки, у якій потрібно було торкатися одне одного. Він був, однак, абсолютно впевнений, що він торкався їх, і при цьому ніяк не міг пригадати, як це було. Але те, що особливо запам'яталося, це обличчя С'юзі, її посмішка і голос дівчинки, яка вигукувала «Ой, Едді!». Пізніше Ед ніколи і нікому не розповідав про те, що він згадував. Пізніше – це тоді, коли почалися неприємності. Все почалося із того, що зі школи прийшли якісь люди і почали питати, чому бабуся не віддає його туди. Вони розмовляли з нею дуже довго. Потім розмовляли із Едом. І все це у якійсь плутанині. Ед пам'ятав, як плакала бабуся, а чоловік у блакитному костюмі показував їй цілу купу паперів. Ед не любив згадувати про це, тому що це було початком кінця. Після приходу того чоловіка більше не було вечорів біля каміна, більше не було ігор на цвинтарі, а Ед більше ніколи не бачив ані Джо, ані С'юзі. Ця людина змусила бабусю плакати, кажучи про її некомпетентність, про недбалість і якусь чортовину звану психіатричним обстеженням, і все лишень тільки через те, що Ед здуру розповів йому, що грається на цвинтарі і відчуває задоволення, слухаючи друзів, котрі приходять до бабусі. «Якщо я вірно зрозумів, то бідній дитині розповідали стільки історій, що їй здається, ніби вона і насправді все це бачила», – дорікав цей чоловік бабусі. «Так продовжуватися не може, пані Мос. Забивати голову дитині такими патологічними дурницями про покійників – це нечувано!» «Та вони ж не мертві!» – заперечувала бабуся. І Ед ніколи не бачив, незважаючи на сльози, її такою розгніваною. «Ні для мене, ні для нього, ні для когось із їхніх друзів. Я прожила майже все своє життя у цьому домі від того часу, як ця війна, філіппінська війна, відібрала у мене Роберта. І вперше я приймаю когось, хто був би такий чужий для мене і цього дому. Інші постійно приходять до нас, і ми ділимо з ними цю домівку, якщо можна так сказати. Вони не померли, пане. Вони поводяться, як добрі сусіди. Для мене і Еда вони, чорт забирай, більш реальні, ніж люди схожі на вас». І хоча він переставив ставити їй питання і почав поводитися ввічливо з відтінком підкресленої люб'язності, ця людина не чула бабусю. Втім, всі з цієї миті почали здаватися вельми ввічливими і люб'язними, навіть інші чоловіки та одна дама, які були з ним, які прийшли за Едом, аби відвести його потягом до сирітського будинку. То був кінець. У притулку не було більше квітів щодня, і хоча Ед був з усіх боків оточений дітьми, жодне дитя не було схоже ані на Сьюзі, ані на Джо. І діти, не більше, аніж дорослі, були з ним не вельми люб'язні. Вони були лишень так собі. Пані Вот, директорка, якось сказала Еду, що їй було би приємніше, якби він дивився на неї як на маму. І це найкраще, що вона могла зробити після травмуючого досвіду, який він пережив. Ед не розумів, що вона хотіла сказати і що саме мала на увазі під травмуючим досвідом. А вона не стала давати йому пояснень. Вона не хотіла також говорити йому, що саме сталося з бабусею і чому вона ніколи не приходить його відвідати. І справді, щоразу, коли він ставив їй питання щодо свого минулого, вона заявляла, що їй нічого йому сказати і що для нього найкраще – це забути все, що трапилося з ним перед тим, як він потрапив до сирітського будинку. І поступово Ед став забувати. З роками йому вдалося забути майже все, і саме тому він відчував такий біль, зберігаючи залишки пам'яті. За 2 роки свого перебування у шпиталі в Гонолулу більшу частину свого часу Ед присвятив, аби освіжити в пам'яті ті події. Зрештою, йому не залишалося нічого іншого робити у лежачому стані, в якому він перебував. Та й, відверто кажучи, пригадуючи ті часи, він вельми хотів знову туди повернутися. Перед тим, як вирушити служити до армії після сирітського будинку, Ед отримав від бабусі листа. За все своє життя він отримував всього декілька листів, і тому спершу напис «Пані Хенне Мос» на конверті, як і зворотня адреса написана з іншого боку, нічого йому не нагадали. А ось зміст листа. Всього лишень кілька рядків, нашкрябаних на квадратному аркуші паперу, викликали раптом потік спогадів. Бабуся написала, що вона була відсутня, тому що перебувала у санаторії, як вона сама зазначила. Але зараз вона вже повернулася і розкрила всі махінації, завдяки яким ти, Еде, виявився у їхніх лапах. Може, Ед хоче повернутися додому? Нічого більшого Ед і не хотів. Він прагнув цього відчайдушно. Але на ньому вже була солдатська форма, і він чекав наказу відбути, коли отримав листа. І, звісно ж, він написав. І написав ще й тоді, коли був далеко за морями, переславши їй також частину своєї платні. Іноді приходили відповіді від бабусі. Вона чекала на його відвідини. Вона читала газети. Сем Гейтс казав, що війна – це жахлива річ. Сем Гейтс. Ед тепер був дорослим чоловіком і добре розумів, що Сем Гейтс був певною мірою вигаданим персонажем. Але бабуся продовжувала розповідати про них. Про пана Уілліса, пані Кесіді, а також про кількох нових друзів, які приходять до неї вечорами у будинок. «І вже така кількість свіжих квітів зараз, мій хлопчику», – писала бабуся. «Практично не минає і дня, аби не з'являлася величезна кількість квітів. Звичайно, я вже не така активна, враховуючи те, що мені перевалило за 76, але все рівно.
Я кожного дня продовжую ходити за квітами.
Листи припинили приходити, коли Еда поранило. І впродовж дуже довгого періоду все обірвалося в житті Еда. Для нього тепер більше нічого не існувало, окрім шпитального ліжка, лікаря, медсестер, уколів кожні 3 години і болю. Ось цим і обмежувалося все його життя. Саме цим, а також спробами повернутися до солодких дитячих спогадів. Якось одного разу Ед мало не розповів усе психіатру, проте зміг вчасно втриматися. Це було не те, що можна було би розповісти і очікувати на розуміння. Ед і так мав досить неприємностей, аби бути звільненим від військового обов'язку через психічний стан. Сталося безліч подій. Ед не насмілювався мати надто великі надії, тому що Хенне Мос, мабуть, вже виповнилося 80 років, якщо тільки... Він отримав відповідь на свій лист всього за кілька днів до того, як лікарі його комісували. Мій дорогий Ед, той самий почерк, ті ж самі каракулі на такому самому квадратному аркуші паперу, можливо, із того ж самого блокноту. Не змінилося нічого. Вона, як і раніше, чекала на нього і припускала, що він не відмовився б від думки повернутися. Але вона хотіла повідомити йому досить кумедну річ. Чи пам'ятав він Ед старого Грінча, сторожа цвинтара? Так ось, старого Грінча збила взимку вантажівка, і від того часу у нього з'явилася звичка приходити вечорами разом із іншими. І знаєш, Еде, він став доволі милим. Але скільки ж цікавого іще їм доведеться розповісти одне одному, коли Ед повернеться? І Ед повернувся.
Через 20 років після свого нового існування Ед повертався додому. Спочатку він провів довгий місяць у Гонолулу, перш ніж вирушити додому. Місяць, що був наповнений зустрічами з новими людьми та новими речами, з тим, що було абсолютно не пов'язане з реальним життям. Вечори, що він проводив їх у барі, дівчина на ім'я Пегі, медсестра, яку звали Лінда, товариш по шпиталю, котрий збирався зайнятися бізнесом і пустити туди всі гроші, які вони заощадили зі своєї платні. Але бари з його стійкою зовсім не здавався йому таким справжнім, як салон його бабусі. А Пегі і Лінда були абсолютно не схожі на Сьюзі. І Ед знав, він ніколи в житті не буде займатися бізнесом. На пароплаві всі розмовляли про Росію, про інфляцію, про проблему з пошуками житла, а Ед слухав, кивав головою і намагався відтворити у пам'яті якісь фрази Сема Гейтса, коли той розповідав про старого Ейба, адвоката зі Спрінгфілда, що в Іллінойсі. У Сан-Франциско Ед пересів на літак, відправивши попередньо на ім'я пані Хенке Мос телеграму, де повідомляв про свій приїзд. Він приземлився на військовому аеродромі десь у 2-й половині дня. Проте не встиг на автобус, який дозволив би йому встигнути, аби прибути вчасно до обіду. Після того залишалося проїхати останні 70 кілометрів. Він перекусив
у придорожньому вокзалі, а потім пішов пішки до сусіднього містечка, там сів у таксі, аби зрештою й дістатися бабусі. Ед відчував, як весь тремтить. Дрож проймав його, коли він вийшов із автівки, що зупинилася біля будинку поруч з цвинтарем. Він простягнув водієві гроші і навіть не взяв решти. Він стояв, застигнувши на місці, аж доки таксі не рушило геть. Далі він зібрав усю свою мужність і попрямував до будинку та постукав у двері. Він глибоко дихав. Двері прочинилися. Він опинився вдома. Негайно, неймовірно миттєво він відчув себе вдома. Тут не змінилося нічого. Абсолютно нічого. Бабуся була все тією ж бабусею. Вона стояла, маленька, зморшкувата і чудова. Стара, стара жінка, яка намагається роздивитися його риси при світлі вогню, що падав від каміна.
«Невже, Ед, хлопчику мій, адже це ти, чи не так? Дивовижні, кумедні штукенці й робить із нами пам'ять. Я чекала побачити тебе все ще хлопчиком. Заходь. Заходь, але не забудь витерти ноги».
Ед витер, як завжди, ноги, а тоді пройшов у салон. У каміні горів вогонь, і Ед підкинув одне полінце перш ніж сісти.
«Важко для мого віку стежити за всім», – промовила бабуся, сідаючи перед ним.
«А ти... ти не повинна була жити одна, ось так».
«Одна? Ха, а я й не одна. Ти що, не пам'ятаєш пана Уілліса та інших? Вони тебе не забули, скажу я тобі. Вони тільки й говорять про той день, коли ти повернешся. Нині вони прийдуть».
«Ти думаєш?» – тихо промовив Ед, вдивляючись у вогонь.
«Звичайно, прийдуть. Чи тобі це не знати, Еде?»
«Звичайно, звичайно, так. Я лишень подумав, що...» Бабуся розуміюче посміхнулася.
«Гаразд, я второпала. Ти дав себе обдурити людям, які нічого не петрають. Таких багато я зустрічала у санаторії, де вони мене протримали більше 10 років, поки я не зрозуміла, як із цим всім покінчити. Вони говорили мені про духів, привидів, галюцинації. Зрештою, я припинила з ними дискутувати і заявила, що вони мають рацію. І тоді, через деякий час, мене відпустили додому. Я припускаю, хлопчику мій, що з тобою трапилося щось подібне, більш-менш».
«Так, бабусю, це точно».
«Нічого, нічого, мій хлопчику. Тобі не варто цього боятися. Та й за твої легені теж не бійся».
«Мої легені? Але це...»
«Та вони мені листа надіслали. Те, що вони в ньому пишуть, може бути правдою, а може й ні. У будь-якому разі, Еде, це... немає значення. Я знаю, що ти не боїшся. Бо якби ти боявся, ти би не повернувся, чи не так, Еде?»
«Абсолютно справедливо, бабуся. Я для себе вирішив, що навіть якщо мені лишилося недовго, то моє місце воно тут. І ще одне. Я хотів би просто з'ясувати раз і назавжди, чи... Він не закінчив. Він чекав, щоб вона заговорила, а вона обмежилася лише тим, що кивнула у сутінках головою, а тоді якось відсторонено промовила:
«Ти скоро дізнаєшся, у чому справа».
Вона посміхнулася йому, і в цю ж мить Ед згадав дюжину жестів, інтонацій, вчинків, усе те, що було йому таким знайомим.
«Та що ж таке? Що з ними сталося?»
– раптом сказала бабуся, підводячись і прямуючи до вікна.
«Мені здається, що вони запізнюються. Чи не вперше? І то дуже запізнюються».
«Бабуся, а ти певна, що вони прийдуть?» Щойно він поставив це питання, як йому захотілося прикусити собі язика, але було вже надто пізно. Бабуся стрімко озирнулася.
«Я в цьому впевнена. Але, можливо, на рахунок тебе я помилилася. Можливо, це ти не впевнений.
Тільки не гнівайся, бабусю».
«А я й не гніваюся. Еде, невже їм вдалося зламати тебе? Невже можливо, що ти не пам'ятаєш?»
«Та ні, бабусю, я пам'ятаю. Я все пам'ятаю, навіть Джо та Сьюзі. Я пам'ятаю щодня свіжі квіти, але...»
«Так, квіти».
Бабуся глянула на нього.
«Тепер я бачу, ти пам'ятаєш, і від цього мені радісно. Ти ходитимеш за квітами щодня, чи не так? За свіжими квітами».
Він кинув погляд на стіл. Посеред нього стояла порожня ваза.
«Може, це допомогло б тобі, якби ти сходив за квітами?» — промовила вона, немов роздумуючи. «Зараз же, поки вони не прийшли».
«Зараз?»
«Так, будь ласка, Еде».
Не промовляючи жодного слова, він пройшов на кухню, вийшов через задні двері. Високо світив місяць. Ед досить добре бачив, як пройти алеєю до монастирської огорожі, за якою розкинувся у всій своїй срібній величі цвинтар. Ед не відчував страху. Він не відчував себе смішним. Він абсолютно нічого не відчував. Він піднявся до монастирської огорожі, проігнорувавши раптовий спалах болю, що пронизав його десь під ребрами. Ед ступив на гравій між двома могилами і рушив у дорогу, повністю керуючись лишень своєю пам'яттю. Квіти. Свіжі квіти. Свіжі квіти на щойно викопаних могилах. Так, саме в цьому крився секрет, за який його відправив до божевільні лікарняний психіатр. Хоча тепер, з іншого боку, все це здавалося йому природнім і нормальним. А отже, так і мало бути. Він побачив пагорб біля самого краю монастирської огорожі. Самотня могила. Видно, соціальна. Та все ж таки були і тут квіти. Один єдиний бідненький букет, що спирався на дерев'яну табличку. Ед нахилився і вдихнув запах свіжих квітів. Він відчув пружність зрізаних стебел, коли взяв їх у руки, аби вивільнити дерев'яну дощечку. Високо світив повний місяць, і він гарно освітлював все навколо. І дякуючи тому освітленню, він зміг прочитати напис, зроблений великими літерами, і дуже короткий та простий. Хенне Мос, 1870-1949. Хенне Мос. То була бабуся. Квіти були свіжі, Та й могила була ще свіжою. Ще й доби не минуло. Ед повернув назад. Він повертався дуже повільно. Йому було важко знову перебиратися через огорожу, але він не впустив букет. Йому вдалося це, незважаючи на різкий біль. Він відчинив двері кухні, увійшов до салону і побачив, що вогонь у каміні вже майже згас. Бабусі тут не було. Та Ед все ж таки поставив квіти у вазу. Бабусі тут не було, її друзів теж. Але це не лякало Еда. Вона, мабуть, повернеться. І пан Уілліс, і пані Кесіді, і Сем Гейтс, вони теж повернуться. Всі. Зовсім скоро. Через мить. Ед був просто впевнений у цьому. Він навіть, здавалося, почув голоси. Наполегливі голоси, котрі кликали його з-за вікна кухні.
«Гей, Едді, виходь!»
Через сильний біль у грудях, який він відчував, Ед розумів, що, мабуть, сьогодні ввечері вийти не зможе. Але дуже скоро він це зробить. Та й гості скоро мають прийти. Ед посміхнувся і, перекинувши голову на спинку крісла перед каміном, зручно влаштувався і почав чекати. Роберт Блох. «Бабусині квіти». Читав Руслан Алексіюк.
Дякую, друзі, що прослухали це чудове оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте дане відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Буду окремо вдячний, якщо напишете декілька коментарів. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, ставши спонсорами у YouTube або скориставшись посиланнями на картку Монобанк чи Patreon. Та найголовніше, не втомлюємося підтримувати наші Збройні Сили. Віримо у нашу перемогу, а також читаємо, думаємо і розмовляємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!